Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susdai, Premier Net Stab Chitty Mitray, P. Rotatini, Washington, Knyom, Sokhamara, Somswakum Premier, Dai Bak Stab Kamati Psy, Tamat Shukroba VOA, Nơi Prat Ngai Putti, Mapay Pramoy Kai Kompet. ឆ្នាំ 2025 ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់ជាប់ឆ្នោតថាអឺរ៉ុបត្រូវតែការពារខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគិតយើងទៀតទេចៅក្រមផ្ដល់ពេលវេលាដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដល់យុបថ្ងៃពុធនេះដើម្បីផ្ដល់ថវិកាជំនួយបរទេសលោកស្តាមើនិងបង្កើនការចំណាយការពារប្រទេសរបស់អង់គ្លេស ប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1អ្នកឈ្នះឆ្នោតថ្មីដែលទំនងខ្លាយជាអធិការបតីថ្មីរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកគិតគូរតិចតួចអំពីជោគវាសនារបស់អឺរ៉ុបហើយបានអំពាវនាវឲ្យទ្វីបនេះ រៀបចំជាបន្ទាន់នៅសមត្ថភាពការពារខ្លួនដោយផ្ទាល់នេះជាការកត់សម្គាល់នៅការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរបៀបដោះស្រាយពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់មួយនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅឯការជជែកដេញដោលដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្រោយការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រីស្ទៀនរបស់លោកឬហៅថាគណៈបក CDU បានឈ្នះដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោត 28.5% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលមានចំនួន 8% នាំមុខគណៈបកជំរើសផ្សេងសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់ឬហៅកាត់ថា AFD លោក Frederick Mayer បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនដែលបានគិតថាខ្ញុំនឹងត្រូវតែនិយាយដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍នេះទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកំណត់សម្គាល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលនេះមិនខ្វល់ខ្វាយពីជោគវាសនារបស់អឺរ៉ុបទៀតទេលោកមែបានបន្ថែមទៀតថាអធិភាពរបស់ខ្ញុំនិងពង្រឹងអឺរ៉ុបឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលជាជំហានដែលយើងប្រកាសអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅឯករាជ្យភាពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសន្និសីទអង្គការអូតង់នៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខអាចជាការកំណត់បញ្ហានេះលោកបានបន្ថែមទៀតថាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ នៅឡើយថាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងនៅតែពិភាក្សាអំពីអង្គការអូតង់នៅក្នុងទម្រង់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬថាតើនឹងត្រូវបង្កើតសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់អឺរ៉ុបមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សឡើងរហូតមកទល់ពេលនេះអាល្លឺម៉ង់ជាម្ចាស់ជំនួយយោធាធំទី2ដល់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមែប្រហែលស្វាស្វែងដើម្បីបង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភនេះនេះបើតាមអ្នកស្រី លីណាហ្វិចនៃក្រុមប្រឹក្សាតំណាងទំនងការបរទេសដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាសបានកើតមានឡើងនៅខួបទី3នៃការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំផ្ដល់ថវិកាជំនួយបរទេស(ដល់បុគ្គលិកជាប់កិច្ចសន្យា)និងអង្គការទទួលជំនួយឥតសំណង នៅម៉ោង 11:59នាទីយប់ថ្ងៃពុធនេះជាកំណត់ដោយនិយាយថាមិនមានសញ្ញាថារដ្ឋបាលនេះបានចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជាពីដំបូងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលថាថវិកាទាំងនោះត្រូវបានបង្កកនោះទេ នេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របទបញ្ជាចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសវនាការតាមទូរស័ព្ទមួយនៅក្នុងបណ្ដឹងដែលបានធ្វើឡើងដោយបណ្ដាអង្គការដែលមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងទទួលជំនួយមកពីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ USAID និងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានោះអនុវត្តដល់ការងារដែលបានធ្វើមុនថ្ងៃទី 13 ខែកុម្ភៈ នៅពេលដែលចៅក្រមរូបនោះបានចេញបទបញ្ជាដើម្បីទប់ជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីដំបូងរបស់លោកវាជាលើកទី3ដែលលោកអាលីបានបញ្ជាឲ្យពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបញ្ចេញថវិកាជំនួយបរទេស ដែលត្រូវបានផ្អឹបបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយបរទេសទាំងអស់រយៈពេល90ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួយមនុស្សធម៌សកលលោកចូលទៅក្នុងភាពច្របូកច្របល់ដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងបណ្ដឹងនោះបាននិយាយថាពួកគេនឹងត្រូវបិទទ្វារទាំងស្រុងប្រសិនបើពួកគេមិនបានទទួលប្រាក់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេពួកគេចាត់ប្រកាន់ថារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានរំលោភច្បាប់សហព័ន្ធនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបដិសេធពុំព្រមផ្ដល់ថវិកានិងនៅក្នុងការរំលាយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬហៅកាត់ថា USAID ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយបរទេសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ខ្លួនលើកលែងតែបុគ្គលិកសំខាន់ៗត្រូវបានដាក់ឲ្យឈប់ពីការងារហើយថាមុខងារចំនួន 1,600 កន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវលុបចោលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសគឺលោក Keir Starmer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបង្កើនការចំណាយវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2027ដើម្បីត្រួតត្រងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយសង្គ្រាម3ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោក Starmer បានប្រាប់សភាថាការចំណាយខាងការពារប្រទេសនឹងបង្កើនចំនួន $170,000,000នៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជំរុញការចំណាយពី2%/3%នៃផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសទៅដល់2%/5%ដោយកាត់បន្ថយជំនួយអភិវឌ្ឍបរទេសលោក Starmer បានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាការបង្កើនការចំណាយការពារប្រទេសជាការឆ្លើយតបតាមជំនន់និងការបង្កើនការចំណាយដោយចេរភាពធំបំផុតដើម្បីការពារប្រទេសចាប់តាំងពីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបាននិយាយទៀតថាវាជាការចាំបាច់ពីព្រោះពួកជនផ្ដាច់ការដូចជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ឆ្លើយតបទៅដល់កម្លាំងនេះលោក Starmer ដែលមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋទីនី Washington នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះបាននិយាយថាយើងត្រូវតែឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនពីព្រោះប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើឲ្យសម្រេចសន្តិភាពស្ថិរភាពមួយទេបន្ទាប់មកអស្ថិរភាពនឹងការគម្រាមកំហែងសេដ្ឋកិច្ចដល់សន្តិសុខរបស់យើងអស្ថិរភាពនឹងការគម្រាមកំហែងសេដ្ឋកិច្ចនឹងរីកកាន់តែធំឡើងចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីពេលមុនថាខ្លួននឹងបង្កើនការចំណាយការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនដល់ទៅ 2.5% នៃផលិតផលសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែมันបានបង្ហាញការបដិឆេទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីស្ថានទូតបារាំងពិភាក្សាជាមួយប៉ូលីសកម្ពុជាជុំវិញការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាកម្ពុជានិងអាមេរិកត្រៀមរៀបចំសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរឡើងវិញក្រោយខកខាន70ឆ្នាំការប្រពខូប3ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគណៈការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកមានភាពសុពិចសុពលនៅភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនបាត់បុរសវ័យក្មេងទាំងអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីស្ថានទូតបារាំងបានជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការស្វែងរកអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិបារាំងកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មលើលោកលឹមគឹមយ៉ាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិបារាំងបើតាម Facebook របស់ស្ថានទូតបារាំងលោកសាក់ពេលេអាយកៈរាជទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានជួបជាមួយនឹងលោកឌីវិជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធានការធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសថៃជុំវិញឃាតកម្មលើពលរដ្ឋបារាំងលោកលឹមគឹមយ៉ាស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាប្រទេសបារាំងកំពុងតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការពិតចំពោះករណីនេះ ស្ថានទូតបារាំងប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសបារាំងបានធ្វើការយ៉ាងមមាញឹកនិងបន្តតាមដានយ៉ាងដិតដល់អំពីការស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកការពិតពេញលេញជុំវិញករណីនេះស្ថានទូតបន្ថែមថាស្ថានទូតមិនអាចអត្ថាធិប្បាយអ្វីបន្ថែមទៀតឡើយលើករណីនេះហើយគេក៏មិនទាន់ដឹងដល់ឡើយថាតើមន្ត្រីបារាំងបានស្នើឲ្យកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជនជាតិខ្មែរ2នាក់ដែលត្រូវបានបង្ហាញមុខថាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការនេះឬយ៉ាងណានៅក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃច័ន្ទ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឌីវិជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខបានដល់ឡើយទេកាលពីកន្លងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌថៃបានចេញសេចក្តីការចាប់ខ្លួនលោកលីរតនរស្មីអតីតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជួលខ្មាំងកំភ្លើងតែជាជនជាតិថៃឲ្យបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាចំណែកជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះពេជ្រគឹមស្រិនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាអ្នកឲ្យសញ្ញានិងរូបភាពដល់ជនដីដលករណីឃាតកម្មនេះគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើភាគីថៃបានស្នើឲ្យកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបុគ្គលខ្មែរដែលជាជនសង្ស័យពីអ្នកនោះឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងថាកម្ពុជានៅតែបន្តសហការជាមួយភាគីថៃដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះប្រសិនបើភាគីថៃត្រូវការកាលពីកន្លងទៅអាជ្ញាធរថៃបានចាប់ខ្លួនជនជាតិថៃម្នាក់ដែលបានសារភាពថាបានបាញ់សម្លាប់លោកលឹមគឹមយ៉ាប៉ូលីសថៃធ្លាប់បានទម្លាយថាករណីបាញ់សម្លាប់នេះមិនមែនជារឿងនយោបាយឡើយហើយវាជាការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មេខ្លោងនៃឃាតកម្មនិងជនរងគ្រោះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាកម្ពុជាត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីឃាតកម្មនេះ
ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់លោកលឹមគឹមយ៉ានិងគ្រួសារបើសិនជាមានការស្នើសុំណាមួយចាំបាច់ពីភាគីថៃកម្ពុជាត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អលើករណីកិច្ចការលើលោកលឹមគឹមយ៉ានឹងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ករណីនេះបាទ
គូបញ្ជាក់ថាលោកលឹមគឹមយ៉ាត្រូវបានគេបាញ់3គ្រាប់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករានៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃគ្រាដែលលោកចុះពីរថយន្តក្រុងដែលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរពីខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ronald P. Clark នៅថ្ងៃច័ន្ទបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយត្រូវបានភាគីកម្ពុជាមើលឃើញថាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់នៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីកម្ពុជានិងអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដែលខកខានជិត10ឆ្នាំមកហើយសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងការចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាឡើងវិញឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរដែលបានផ្អាកតាំងពីឆ្នាំ2017មកការអង្គនេះនៅក្នុងជំនួបរវាងនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ៅសុផាន់មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាជាមួយលោករ៉ូណាល់ក្លាកមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយលោកម៉ៅសុផាន់បានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃជំនួបសន្តិនិននៅក្នុងវិស័យការពារជាតិដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានបដិញ្ញាធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញមិត្តភាពភាពជាដៃគូប្រកបដោយភាពស្ថាបនាដំណាភាពនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីការរៀបចំឡើងវិញលំហាត់ឆ្មាំអង្គរគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសមយុទ្ធនោះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅពេលណាឡើយចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមន្ត្រីអាមេរិកនៅកម្ពុជាបានពិភាក្សាស្វែងរកវិធីផ្សេងៗក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងការពារទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo-Pacific កិច្ចពិភាក្សាក៏បានលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាដែលផ្ដោតលើការសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយក ការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យកម្ពុជាគ្មានគ្រាប់មីនចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចជាញឹកញាប់រវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពក៏ដូចជាការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡើងវិញលើសកម្មភាពមួយចំនួនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្តទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែស្និទ្ធបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមើលឃើញថាជំនួបរវាងមន្ត្រីកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងអាចបំបត្តិភាពមន្ទិលសង្ស័យដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអាមេរិកសង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានសិក្សានៅសាលាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកមានសម្ពាធរួមគ្នាឈ្មោះថាឆ្មាំបង្កឡើងវិញនោះលោកមើលឃើញថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ភាពមិនប្រកបប្រជានៃទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនលេចឡើងខណៈដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឈានដល់ឆ្នាំទី4ការកែប្រែជំហរថ្មីៗនេះរបស់អាមេរិកបានបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវរងសម្ពាធឲ្យសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមិនអំណោយផលដល់អ៊ុយក្រែនឬនឹងត្រូវទុកចោលឲ្យប្រឈមនឹងរុស្ស៊ីដោយគ្មានការគាំទ្រពីអាមេរិកគណៈពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនគាំទ្រឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពពួកគេជាច្រើនទៅទូជឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាទៅតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ៊ុយក្រែនអានាឆឺនីស្កូវារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលរ៉ាសុំនៅក្រុងគីវបើកទ្វារការពិខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយអតីតទាហានលោកផេត្រូក្រាស៊ីស្គីនិងគ្រូពេទ្យរបស់លោកក្រោយបម្រើទាហានក្នុងឆ្នាំ2015និងម្ដងទៀតក្រោយរុស្ស៊ីឈ្លានពានលោកក្រាស៊ីស្គីនឹកឃើញដល់ការបើក clinic នៅពេលលោកកំពុងជាសះស្បើយពីជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងការប៉ះទង្គិចក្បាលជាច្រើនលើកដោយចំនួនអតីតយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនដល់4ទៅ5លាននាក់លោកថាលោកមើលឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះជាការវិនិយោគមួយសម្រាប់អនាគតប្រទេសនេះលោក Krasinski ថ្លែងថា
បើយើងមិនជឿលើអនាគតរបស់យើងទេយើងមិនបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលនេះទេនឹងមិនមានមណ្ឌលសុខភាពទេយើងនឹងត្រូវទៅបរទេស
នោះជាច្រើននៅអ៊ុយក្រែនមានសុទ្ធតែនិយមដោយលោក Krasinski ប៉ុន្តែការកែប្រែជំហរនិងវោហារសាស្ត្ររបស់អាមេរិកថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យពួកគេជាច្រើនបារម្ភអំពីអនាគតប្រទេសពួកគេខណៈសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីឈានចូលដល់ឆ្នាំទី4ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភ័យខ្លាចថាការតាំងចិត្តមិនច្បាស់លាស់របស់អាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនទន់ខ្សោយក្នុងការចរចាណាមួយនាពេលអនាគតអ្នកស្រី Maria Mazenseva តំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រី Volodymyr Zelensky បានប្រាប់ VOA ថាសម្ពាធគឺខ្ពស់ហើយថាសារខ្លះអំពីអ៊ុយក្រែនគឺជាការខកចិត្ត
We still expect just peace fair negotiation
យើងនៅតែរំពឹងសន្តិភាពត្រឹមត្រូវការចរចាដែលយុត្តិធម៌និងគ្មានការសម្រេចណាមួយអំពីអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានអ៊ុយក្រែននោះទេយើងរំពឹងថាមានគ្រាលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញពីឯកភាពក្នុងប្រទេសមកវិញដែលធ្លាប់ធ្លាក់ចុះខ្លះប្រហែលត្រូវការភាពរង្គោះរង្គើខ្លះដើម្បីជំរុញឯកភាព
ការស្ទង់មតិចុងក្រោយបំផុតរបស់កាឡាប់បង្ហាញថា 52% នៃពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគាំទ្រកិច្ចចរចាសន្តិភាពលោក Oleksiy Menik ពីមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ាសុងខៅដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយសាធារណៈថ្លែងថាលោកឃើញការកើនឡើងនៃភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងសង្គមអ៊ុយក្រែនអំពីការរំពឹងទុកសម្រាប់សន្តិភាព
There is a general understanding that the ceasefire possible ceasefire
មានការយល់ដឹងទូទៅថាបទឈប់បាញ់ដែលអាចកើតមាននោះមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមទេទស្សនៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាបើអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ណាមួយវាគ្រាន់តែជាអន្តរការចន្លោះសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ
ក ការស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែនកើន 16% ក្នុងឆ្នាំទី3គឺមនុស្សជាង 1,600 នាក់បានស្លាប់ខណៈការវាយប្រហារតាមអាកាសសំដៅទៅលើជនស៊ីវិលកើនឡើង3ដងនេះបញ្ជាក់តាមក្រុមហ៊ុនអាក្លីតដែលតាមដានចំនួនមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកនៅតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងគៀវមនុស្សជាច្រើនសង្ឃឹមថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពអាចបញ្ចប់អរិភាពប៉ុន្តែពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះគំនិតនៃការធ្វើសម្បទានដល់រុស្ស៊ីនិងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin អ្នកស្រី Anna ពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងគៀវថ្លែងថា
ដល់ процеса початку перемовин ставлюсь, ну,
позитивно. ខ្ញុំមានភាពវិជ្ជមានចំពោះដំណើរការចរចាប៉ុន្តែវាពិបាកនឹងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌដែលយើងកំពុងលើអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការឥឡូវនេះគឺភាពជឿជាក់ថាមានការគ្រប់គ្រងទាំងពីក្នុងប្រទេសនិងពីសហព័ន្ធមិត្តបរទេស
លោក Dimitro ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងគៀវម្នាក់ទៀតថ្លែងថា
ទីកន្លែងរបស់យើងទាំងអស់គឺថា
ការចរចាគួរតែស្របតាមលក្ខខណ្ឌរបស់យើងបើតាមសំណើឲ្យយើងព្រមនោះនោះជាការខាតបង់មួយហើយនោះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងបានប្រយុទ្ធអស់ជាង3ឆ្នាំកន្លងមកទេ
ក្រោយតស៊ូនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីអស់3ឆ្នាំអ៊ុយក្រែនកំពុងទប់ទល់នឹងគ្រាដែលប្រឈមខ្លាំងបំផុតមួយគណៈកងកម្លាំងកំពុងបាត់បង់កម្លាំងយឺតៗហើយនៅភាគខាងកើតមានតិចណាស់ដែលចង់ឃើញអ៊ុយក្រែនលះបង់ទឹកដីហើយសង្ឃឹមថាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអាមេរិកនៅខាងពួកគេផ្ដល់ឱកាសដល់ពួកគេរក្សាប្រទេសរបស់ពួកគេឲ្យនៅទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
នៅភូមិ Makiv នៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងអវត្តមានមនុស្សប្រុសពួកគេជាច្រើនបើមិនភៀសខ្លួនក៏ប្រឈមនឹងការកំពុងតែប្រយុទ្ធឬបានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីវាគឺជាបញ្ហាទូទៅនៅក្នុងទីក្រុងនិងតាមភូមិជាច្រើននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពថយចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកើតមានស្រាប់នោះកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងអ្នកដែលនៅសេះសល់បារម្ភពីអនាគតរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈដែលពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហានៅក្នុងការកសាងជីវិតពួកគេឡើងវិញលោកយ៉ានបូឆាតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទីហានដែលបានពាក់លីនៅទីលានមួយនៅក្នុងភូមិ Makiv រូបថតបង្ហាញទឹកមុខរីករាយរបស់ពួកគេនៅលើរូបថតទាំងនោះមានពាក្យស្លោកតាក់ទងសង្គ្រាមនេះថាគោរពដល់វីរជនភូមិ Makiv ស្ថិតនៅជាង600គីឡូម៉ែត្រពីសមរភូមិមុខកន្លែងមួយចំនួនបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីសង្គ្រាមនេះនៅទីនេះទីហានប្រុសមានតែក្នុងរូបថតទេឬនៅក្នុងភ្នោដ៏ឯកោនៅតាមកន្លែងបញ្ចុះសពអ្នកដទៃទៀតគឺទៅបាត់អស់ហើយលោក Alex Kemoski ដែលជាអ្នកបើកបរមួយរូបថ្លែងថា
មនុស្សទៅណាអស់ហើយពួកគេកំពុងលាក់ខ្លួនពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែង
លោក Alex Kemoski រស់នៅអាឡឺម៉ង់ជាង30ឆ្នាំហើយលោកត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញលើកទី1តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមដើម្បីធ្វើឯកសារឡើងវិញតែពេលមកដល់មិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិរបស់លោកទាំងអស់ទៅបាត់អស់
Короче, катастрофа.
លោកខេមូស្គីថាបុរសដែលអាយុត្រូវចូលធ្វើសង្គ្រាមកំពុងលាក់ខ្លួននៅជនបទដើម្បីគេចពីការបញ្ជូនទៅសមរភូមិនៅតាមដងផ្លូវនានានៅភូមិ Makiv កាលពីដើមខែកុម្ភៈមនុស្សភាគច្រើនដែល VOA បានជួបគឺជាស្ត្រីពួកគេជាច្រើនថាប្រុសទៅបាត់អស់ហើយជីវិតកាន់តែលំបាកខ្លាំងជាងមុនអ្នកស្រី Niolina Kovalenko តាជាគ្រូបង្រៀនជនិវត្តម្នាក់ថ្លែងថា
престарковата да вику за 70 а вот звичайно для молодих жен
ខ្ញុំអាយុច្រើនហើយគឺជាង70ឆ្នាំវាជាបញ្ហាធំសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងអ្នកដែលត្រូវចិញ្ចឹមកូនបើមានបរិសនៅផ្ទះគឺមិនត្រឹមតែមានអ្នកការពារទេថែមទាំងមានអ្នកជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទៀតផងប្រុសជួយបានគ្រប់យ៉ាងពិសេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ភូមិនឹងក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងលិចអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមបញ្ហាអវត្តមានមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែភូមិ Makiv ក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីវិបត្តិភូមិសាស្ត្រធំជាងនេះដែលកំពុងប៉ះពាល់អ៊ុយក្រែនស្រាប់ទៅហើយនៅមុនសង្គ្រាមរដ្ឋាភិបាលថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ចុះពី52លានក្នុងឆ្នាំ1991មកនៅត្រឹម32លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2024នាង Angelina Bonda ដែលជាសិស្សមួយរូបថ្លែងថា
ណាំដូច
ការពិតនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់មនុស្សជាច្រើនចាក់ចែងជាមួយក្រុមគ្រួសារគេហើយវាផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងក្នុងប្រទេសនេះ ប្រទេសនេះបានប្រែប្រួលច្រើនណាស់វាសោកសៅណាស់ព្រោះមនុស្សជាច្រើនទៅអស់ហើយខ្ញុំមិនមានមិត្តភក្តិស្រីស្រីគ្មានមិត្តភក្តិសាច់ញាតិខ្ញុំស្ទើរតែទាំងអស់បានចាក់ចេញទៅបាត់ហើយកំសត់ណាស
់នាងអេនជេលីណាបុនដាទើបតែអាយុ15ឆ្នាំអ្នកជិតខាងនាងម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកខ្លះកំពុងនៅប្រយុទ្ធមិត្តភក្តិនាងជាច្រើនបានចាក់ចេញមុននឹងពួកគេធំពេញវ័យនាងដឹងថាថ្ងៃណាមួយដល់ពេលអ្នកជំនាន់នាងជាអ្នកកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនាងមិនច្បាស់ថានាងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឈមនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់និងការផ្សាយតាមវិទ្យុជាបន្តបន្ទាប់ទៀតសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិជាច្រើនអ្នកមកពីសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋហៅថា PT Pertamina ចំពោះការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយលើការនាំចូលប្រេងដែលបានធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់របស់ប្រទេសជិត 12,000 លានដុល្លារនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ជនសង្ស័យ7នាក់រួមមានយ៉ាងតិចណាស់ក៏មន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុន Pertamina 4នាក់ដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពួកគេបានរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងរវាងឆ្នាំ2018និង2023ដើម្បីនាំចូលប្រេងឆៅមកពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បរទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រភពក្នុងស្រុកដោយដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រីកគោលនយោបាយការរឹតត្បិតទិដ្ឋការដែលមានស្រាប់ដៅទៅលើមន្ត្រីគុយបាដែលគេជឿថាមានចំណងទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីពលកម្មដែលបញ្ជូនកម្មករគុយបាទៅបរទេសជាពិសេសកម្មករសុខាភិបាលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Marco Rubio នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករូប៊ីអូបានមានប្រសាសន៍ថាការពង្រីកការរដ្ឋបတ်នេះដៅទៅលើពួកបុគ្គលនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិផ្ទាល់របស់បុគ្គលដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មវិធីនេះដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីបានពិពណ៌នាថាជាពលកម្មដោយបង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការរដ្ឋបတ်រួចហើយលើមនុស្សជាច្រើនដែលមានមន្ត្រីវេណេស៊ុយអ្លាខ្លះផងដែរការកាត់ទោសមួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅលើសមាជិក4នាក់នៃក្រុមហាម៉ាស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មហើយសង្ស័យថារៀបចំឃ្លាំងអាវុធនៅទូទាំងតំបន់អឺរ៉ុបនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមទូរទស្សន៍អនឡាញនិងវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook និងតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 9,335 និង 11,675 kHz ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 15.75 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11 យប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.